Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u pričama Solomonovim Svetoga pisma Starog Zaveta u 6. poglavlju. Poglavlje 6. Ovo poglavlje pokriva mnoge različite teme. To su saveti koji se smatraju za Božije poslovne principe. Sine moj, kada se podjemčiš za prijatelja svoga i daš ruku svoju tuđincu, vezao si se rečima usta svojih, uhvatio si se rečima usta svojih. On spominje dve stvari koje uvek predstavljaju dobar savet. Pazi se kad potpisuješ jemstvo za prijatelja i nikada ne sklapaj partnerstvo sa strancem. Nespaseni čovek može da poštuje ovaj savet u poslu, jer će i njemu biti koristan. Drugi stih pokazuje da se čovek hvališe. Očigledno je jedan od razloga potpisivanja jemstva drugom čoveku želja da se bude velika zverka. Želi da izgleda da je u finansijskoj sferi u izvanrednom stanju. Ovoga treba da se čuvamo. Zato učini tako, sine moj, i oprosti se, jer si dopao u ruke bližnjemu svom. Idi, pripadni i navali na bližnjeg svog. Ne plaši se da odeš kod njega i da sa njim razjasniš stvari. Drži se prijatelja, a čuvaj se od neprijatelja. Upravo o tome se govori ovde, a to će se ponavljati i na drugim mestima. Ne daj sna očima svojima, ni veđama svojima drema. Otmi se kao srna iz ruke lovcu i kao ptice iz ruke ptičaru. Nemoj da ostaviš da to prenoći, nego odmah sve raščisti i razjasni. Ako si potpisao dokumenat, onda si kao ptica uhvaćena u zamku. To je upozorenje. Sada će izneti pozitivnu stranu. Čovek ne samo da treba da bude obazriv u poslu, u onome što govori u poslovnom svetu, nego takođe treba nešto da nauči od mrava. Idi k mravu, lenjivče. Gledaj puteve njegove i omudraj. Nema vođu ni upravitelja ni gospodara. I opet pripravlja leti sebi hranu, zbira uz žetvu piću svoju. Mali mrav je poput učitelja. Mrav nam otkriva mnoge istine. Jedna od istina je da je maksimalno marljiv u radu. Božije dete od mrava može to da nauči. Mrav je vredan u obavljanju onoga što je u njegovom životu najvažnije, u sakupljanju hrane za zimu, u staranju za budućnost i time je i angažovan. Mislim da je lenjost danas jedan od velikih hrišćanskih greha, a mnogi lenji ljudi se nalaze i u punovremenoj hrišćanskoj službi. Svi mi treba da se pitamo šta radimo sa slobodnim vremenom. Da li čitamo Božiju reč? Da li proučavamo Božiju reč? Mislim da je lenjost kao prokletstvo današnjih sveštenika. Jedan mladić je došao kod mene i rekao: "Mislim da sam kao propovednik završio. Već 3 godine sam na ovom mestu bio pastir, pa mi je ponestalo propovedi. Osećam se kao isušen izvor." Onda je, naravno, postao pobožnjački raspoložen, pa je rekao: "Mnogo vremena sam provodio u molitvi i razmišljanju." Pitao sam ga: "Koliko vremena provodiš uz Božiju reč? Koliko je proučavaš?" Određen odgovor od njega nisam dobio. ali je rekao nešto otprilike da nedeljno provede manje od sat vremena u proučavanju Biblije. On je bio veliki promoter, uvek je radio nešto, dok je važan posao ostao neurađen. Rekao sam mu, ako ne promeniš način života, ispašćeš iz službe. Sramota je da nespreman izađeš za propovedaonicu u nedelju ujutro. Moraš da imaš nešto što ćeš reći iz Božje reči. Mrav je za tog mladog čoveka imao pouku. Idi k mravu, lenjivče, gledaj puteve njegove i omudraj. Dokle ćeš, lenjivče, ležati? Kada ćeš ustati od svog sna? Dok malo prospavaš, dok malo prodremlješ, dok malo sklopiš ruke da prilegneš, u tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik i oskudica tvoja kao oružan čovek. Zli, opaki, nevaljali čovek. Sada smo stigli do opisa zlog, opakog čoveka, sina Velijala. Čovek nevaljao i nitkov, hodi sa zlim ustima, namiguje očima, govori nogama, pokazuje prstima. Da li si nekada zapazio ovo u nekome? Sve što radi i svaki gest koji načini ima prikriveno značenje. Sve što kaže ima neku prljavu konotaciju. Postoje hrišćani koji su granični slučajevi u ovome. Poznavao sam takvog propovednika od koga sam pre nekoliko godina pobegao. Poznavao sam neke laike koji su bili isti takvi. Sve što su govorili imalo je dvostruko značenje. Poznajem takozvane hrišćanske grupe koje na svakojakim sastancima pričaju dvosmislene šale. U njima uvek ima neko prikriveno značenje. Svaka mu je opačina u srcu, kuje zlo svagda, zameće svađu. Zato će u jedan put doći pogibao njegova. Časom će se satrti i neće biti leka. Opačina je izopačenost. Zapazi da on, pod navodnicama, zameće svađu. Evo čoveka koji bi trebalo da je Božije dete, ali čiji je svaki pokret pun nekog skrivenog, nejasnog značenja. U mojoj kancelariji imam sliku čoveka koji mi je mnogo značio. Nije bio veliki propovednik, ali je bio veliki Božiji čovek. U prošlosti sam mnoge sate proveo sa njim. On me uvek podsjeća na čistotu govora. Nikada ga nisam čuo da je izgovorio išta što je bilo dvosmisleno ili što bi u sebi imalo neku nečistu primesu. Njegov život je bio čist i jasan kao podnevno sunce. Takvi ljudi su nam danas potrebni. Ne trebaju nam više sjajni momci sa posljednjim modnim krikom i najmodernijom frizurom. Možeš ih vidjeti kako odmeravaju devojke, iako su oženjeni. Njihove supruge nisu sigurne u njih, ali kažemo, oni su dobre ličnosti. Hteo bih nešto da kažem, i to sasvim otvoreno. U hrišćanskoj službi danas smo preopterećeni ljudima. Tako nećemo nigde stići. Znaš li zašto? Jer se sa Bogom nije šaliti. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovek seje, ono će i žnjeti. Ko seje u svoju plot, od ploti će žnjeti pogibao. A ko seje u duha, od duha će žnjeti večni život, kaže poslanica Galatima 6. poglavlje, 7. i 8. stih. Boga ne možemo prevariti. Naš Bog traži sveti život. Znaš li zašto? Zato što je on svet. On je takav Bog. I za takve ljude je on zainteresovan i njih će blagosloviti. O, treba da shvatimo da imamo posla sa svetim Bogom. Imam divnog prijatelja propovednika koji pripada pokretu poznatom kao pokret svetosti, jer je akcenat stavljen na sveti život. Jednog dana sam mu rekao: ono u čemu bih vas kritikovao jeste da ste izgubili svoju svetost, a trebalo bi da je ispoljavate pred nama koji smo se udaljili od Boga. Kako je danas neophodno isticati sveti život među Božijim narodom? Sedam stvari koje Bog mrzi. Nekim ljudima je neverovatno da Bog može da mrzi. Smatraju ga samo Bogom ljubavi. Razlog zbog kojeg imaju taj stav jeste posljedica praćenja deduktivnog načina razmišljanja koje je zasnovano na silogističkom ili bolje na logičkom metodu zaključivanja. Glavna pretpostavka je da je Bog ljubav. To je istina. Sporedna, pomoćna ili takozvana donja pretpostavka je da je ljubav suprotna mržnji, što je također istina. Zatim iz ovoga izvlače zaključak da Bog ne može ništa da mrzi, ali to nije istina. Bog jeste ljubav, ali On mrzi zlo. U našim međuljudskim odnosima možemo vidjeti ovo isto. Voliš svoje dete, ali mrziš groznicu koja iscrpljuje njegovo malo telo. Voliš svoje dete, ali mrziš besnog psa sa penom na njušci koji ulazi u dvorište i hoće da ujede tvoje dete. Ako voliš svoje dete, mrzećeš besnog psa. Sve dok postoji svet kontrasta, svet u koji je ušao greh, volećemo ono što je dobro, a mrzećemo ono što je loše. Ili ako voliš greh, onda ćeš mrzeti pravednost. Božja reč nam govori da volimo dobro i da mrzimo zlo. Kada dođemo do propovednikove knjige, vidjet ćemo da tamo piše da postoji vreme kad se ljubi i vreme kad se mrzi, u knjizi Propovednikovoj u 3. poglavlju u 8. stihu. Sada ovdje imamo sedam stvari koje Bog mrzi. Evo njihovog spiska. Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj. Oči ponosite, jezik lažljivi, ruke koje prolevaju krv pravu, srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče na zlo, lažan svedok koji govori laž i ko zameće svađu među braćom. Bog sasvim određeno i definitivno kaže da mrzi ove stvari, pa treba da ih stavimo na svoju, pod navodnicama, listu mržnje. Ovo nije prvi put da Bog kaže da tako nešto mrzi. Ako pogledaš petu knjigu Mojsijevu, Svetoga pisma Starog Zaveta, tu ćeš vidjeti da piše: i ne podiže nikakav lik na to mrzi Gospod Bog tvoj. Ovo je 22. stih 16. poglavlja ove pete knjige Mojsijeve, knjige ponovljenog zakona. Bog mrzi svaku vrstu idola ili bilo šta što bi u našem srcu zauzelo njegovo mesto. Božja mržnja se ponovo spominje u Psalmu 45. u 7. stihu, u velikom milenijalnom psalmu: ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje. Jedno prati drugo kao dan i noć. Bog je prvoj crkvi rekao u Otkrivenju: nego ovo imaš, mrziš dela Nikolajta koja i ja mrzim. Ovo je knjiga Otkrivenja Jovanovog, 2. poglavlje, 6. stih Svetog pisma Novog Zaveta. Vidiš, prijatelju, Bog voli, ali Bog i mrzi. To je kao ukus slatkog i gorkog koji su kineski i evropski kuvari razvili u umetnost. Bog jeste ljubav, ali isto tako Bog zna da mrzi. Sveto pismo sasvim određeno iznosi primere za to. Broj 7 u Svetom pismu označava ne savršenstvo, nego puninu. Božja mržnja prema ovim stvarima je potpuna, a sve te stvari su dela tela. To je ono što pokazuje potpuno iskvarenost i krajnju degradiranost ljudske vrste. Bog negira tezu liberalne teologije da je on sentimentalni i senilni starac koji lije suze, koji nikad ne radi, koji zatvara oči pred gresima ljudi, koji toleriše zlo, oprašta jer nema unutrašnju snagu da kazni greh. Bog kaže ja volim, ali kaže i ja mrzim. Ideja da treba da budemo bolećivi prema onima koji su krivi u našem vremenu je rasprostranjena, jer nemamo hrabrosti da do kraja sprovedemo snažan program kazne. To je ono što danas naše društvo kvari i razara. Bog je spreman da kazni onoga ko je kriv. Bog se ne plaši javnog mnenja. Bog ne beži od ljudi koji će ga napasti. Bog nije kukavica. Bog kaže da ni na koji način neće poništiti nečiju krivicu. Njegovi zakoni su nepovredivi i neumoljivi. Hajde da sada pogledamo ove ružne i omražene stvari. Ovo sve se nalazi na strani mržnje u Božjoj knjizi. Prvo, oči ponosite. Doslovan prevod je ohole oči. To je stav koji sebe precenjuje, a druge podcenjuje. To je ponos. To je ona mala pomisao srca, mali pokret lica, mali bljesak oka koji kaže da si bolji od drugoga. Bog kaže mrzim to. Na njegovom spisku to je broj 1. Stavlja ga ispred ubistva i pijanstva. Bog mrzi, oči ponosite. Čudno je da danas u crkvama ljudi lako prolaze sa ponositim očima, a da niko ništa o tome ne kaže. Da li znaš da je prvi otvoreni čin greha u nebu, izvorni greh, bio ponos? To je bilo onda kada je Sotona, Lucifer, sin Zorin, rekao u svom srcu, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božijih podignuću presto svoj, i sešću na gori zbornoj, na strani severnoj, izaći ću u visine nad oblake, izjednačit ću se s višnjim. Ovo su 13. i 14. stih 14. poglavlja knjige proroka Isaije. On je došao kod čoveka u Edenskom vrtu i rekao, pa ćete postati kao bogovi. Prva knjiga Mojsijeva, 3. poglavlje, 5. stih. Vrlo je zanimljivo da iza psiholoških uznemirenosti i iza svih psihosomatskih oboljenja postoji jedan glavni deo iz kojeg potiču sve abnormalnosti. Znaš li šta je to? To je nedostatak celovite ličnosti. To je želja da se bude nekao značajan, želja za određenim statusnim simbolom, nekim koji se odnosi na nezavisnost od Boga. To je želja da se sam sebi bude Bog. To je stvaranje Boga od sebe. Zato se spasenje delima sviđa ljudima. Mali čovjek voli da kaže, zaradit ću moje spasenje, sam ću to uraditi. Nisi mi potreban ti, Bože. Nije mi potreban tvoj sin da umre za mene. Kada izađem pred tebe, želim da se pomeriš, jer sam dobar isto koliko i ti, pa ću sesti odmah pored tebe. Prijatelju, spasenje delima je rezultat ljudi koji su psihički bolesni. Bog se suproti ponosnima i poštuje smerne. On kaže da će oboriti one koji ponosno i oholo gledaju. Bog je rekao Jovu, prospi jarost gneva svoga i pogledaj sve ponosite i obori ih. Ovo je knjiga o Jovu, 40. poglavlje, 6. stih. Nastavit će se.